Vi er inne eller i slutten av annen kongebok i det 25. kapittelet, og vil se hvordan beleiringen fant sted, og hvordan det var når Nebukadneser med hele sin hær inntok Jerusalem. Fienden trengte altså inn i byen, og kongen og hans tropper forsøkte å unnslippe, men de ble tatt. Og dette har profeten Jeremia forutsagt, at Jerusalem skulle falle, og han ble jo sett på da som en forræder, fordi han fortalte folket sannheten. Men la oss se hva det står i det 7. verset her i det 25. kapittelet i annen kongebok. Han drepte Sidkias sønner mens faren så på. Så stakk han ut øynene på Sidka, bandt ham med kobberlenker og førte ham til Babylon. Denne mann ble altså lurt av falske profeter, men han ville ikke lytte til Guds profet. Nå føres han bort i fangenskap. Han er blind og nedbrutt. Og så skal vi se hvordan det går med Jerusalem. Jerusalem blir brent. Nebukadneser satte ild på Herrens hus og kongens slott. Alle de andre hus i Jerusalem brente han opp, også de som tilhørte stormennene. Slik står det i vers 9. På grunn av det opprør Sidka hadde fått i stand i Jerusalem, brente Nebukadneser byen og jevnet den med jorden så totalt at Nehemia kom dit 70 år senere etter fangenskapet og fikk en oversikt over byen, så syntes han at muligheten til gjenoppbygging nesten var håpløs. Men han kalte sammen folket og overvant den største fiender de nettopp hadde da. Motløsheten, og den er jo farlig. Nebukadnesars hær hadde ødelagt byen totalt. De falske profetene hadde hardnakket påstått at Gud ikke ville la byen bli ødelagt. Og de var i sannhet falske profeter. Og vi må vokte oss for falske profeter. Det finnes også falske budskap i dag. Du har sikkert lagt merke til det. Vær våken. Kanskje vi for lettvint proklamerer og utbasunerer at Gud er på vår side. Men primærspørsmålet vårt bør det igjen og igjen være, er vi på Guds side? Det er så at vi tror at Gud er på vår side, men er vi på Guds side? Er det grunn til å tro at Gud vil spare oss om han ikke sparte sitt eget eiendomsfolk? Gud sendte sitt eget utvalgte folk i fangenskap, og det var en smertefull dag for dem. Og dette burde være en lekse også for oss som lever i dag. La oss se hva det står i vers 10-12. Murene rundt Jerusalem ble revet ned av hele Kaldaher-hæren, som livvaktsjefen hadde med seg. Så førte Nebukadneser bort dem som var igjen i byen, og overløperne som hadde gått over til babylonerkongen og resten av folket. Bare en del av småkårsfolket i landet lot han bli tilbake for arbeid i vingårdene og på åkrene. De lot igjen de som syntes å være verdiløse. De ønsket og så at landet ikke var helt skulle kanskje forfalle. Men at ting som skulle dyrkes måtte bli tatt vare på, og det kunne være et forrådskammer og et inntektsobjekt, kanskje for de som drev inn skattene. I vers 13 og 14 leser vi, kaldeerne slo i stykker bronsesøylene foran Herrens hus, understellene for offerkjeler og bronsehavet som sto der. All bronsen førte de tilbake til Babylonia. De tok askefaten og ildskuffene, lysestaken og røkelseskålene og alle de bronsekarene som hadde vært brukt i gudstjenesten. Nebukadnesers stormtropper renset virkelig huset, det er det ingen tvil om. Tempelet var totalt ribbet før det ble stukket i brann. Alt av verdi ble tatt og ført til Babylon. Når vi kommer til Daniels bok, vil vi se at alle disse karene fra tempelen var blitt lagret, stuet bort, og blitt tatt frem da Belsar hadde en stor bankett. Jerusalem ble plyndret, brent og etterlatt som en skraphaug. Vet du det? Jerusalem ble ødelagt ca. 27 ganger. Hver gang er byen blitt bygd opp igjen på ruiner. Og den høyden som utgjør Jerusalem i dag er bygd opp igjen på skrapet fra tidligere byer. Mange turarrangører sier, dra til Jerusalem og gå der Jesus gikk. De vil ha vanskeligheter med å gå der Jesus gikk. Den byen som Jesus, som var der Jesus levde og vandret, er begravd under mange tonn rask rot. Noen steder må du kanskje gå ned 6 til 8 meter, og kanskje 15 meter for å se den byen der hvor Jesus gikk. La oss lese litt videre i vers 24 her i det 25. kapitlet. Gedalia avla ed til dem og deres menn og sa, «Vær ikke redde for kalderene. Bli i landet og tjen babylonerkongen, så skal det gå dere godt.» Nebukadneser utpekte Gedalia som guvernør for det folket som var tilbake i landet. De burde ha hørt på ham og på profeten Jeremia, som anmodet dem så sterk om å slå seg ned og akseptere dette styret. I stedet så drepte de Gedalia, den guvernøren som Nebukadneser selv hadde utpekt. La oss lese litt grann videre i versene 25-26. Men i den 7. måneden kom Ismael, sønn av Netanya, Elishamas sønn, som tilhørte kongetten. Og han hadde med seg 10 mann. De drepte Gedalia og de judeerne og kalderene som var hos ham i Mispa. Da brøt hele folket opp, både små og store, og hærførende med dem. De dro til Egypt, for de fryktet for kalderene. En stor gruppe flyktet til Egypt og ble emigranter der. La meg her bare skyte kort inn at Jeremia dro sammen med denne gruppen. Ikke etter egen vilje, men han ble tvunget til det. Og så skal vi se hvordan denne Jojakin blir benådet. I det 37. året etter at Judakongen Jojakin var bortført, den 27. dagen i den 12. måneden, hendte det at babylonerkongen Evil-Merodak, samme året som han ble konge, benådet kong Jojakin og tok ham ut av fengselet. Han talte vennlig med ham og gav ham plass høyere opp enn de andre kongene som var hos ham i Babylon. Jojakin fikk legge av seg fangedrakten, og siden spiste han stadig ved kongens bord, så lenge han levde. Det han trengte til livsopphold fikk han regelmessig fra kongen, dag for dag, så lenge han levde. Evil-Merodak gir amnesti når han bestiger tronen i Babylon. Selv om det finnes andre konger som også er fanger knyttet til hoffet, så får Jojakin en posisjon fremfor de andre. Og så er det interessant å legge merke til at kongeperioden skulle avsluttes ved at det vises godhet mot den siste etterkommer av David, som har blitt gammel i et babylonsk fengsel. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra 2. kongebok, og vi skal nå gå over og inn i Det nye testamentet, og vi kommer da til Romerbrevet. Og Romerbrevet er jo òg noe som har en stor verdi for oss alle sammen, noe som er grunnfestet, og noe som forkynnes og tas med på mange måter og i mange sammenheng i vårt samfunn. Men vi stopper der i dag, og så begynner vi neste gang å gå gjennom Romerbrevet. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi vil nå starte opp med Romerbrevet og se hvordan Gud kan føre oss inn i en god sammenheng, der Paulus får lov til å fremstille romerne for oss på en god måte. Men la oss nå her i introduksjonen bare si litt om Paulus før vi går videre. Hans skrifter kommer vi faktisk til å få en annen metode for fremstilling av åpenbaringen. Gud har brukt mange måter for å kommunisere med oss mennesker. Han ga oss loven ved Moses, han ga oss historie, han ga oss poesi, han ga oss profeti. Han har gitt oss evangeliet, nå kommer vi altså til en ny del, epistlene. Det er de fleste av disse brevene eller epistlene skrevet av Paulus. Disse brevene vi har her, disse epistlene, er så varme i tonen og så personlige at det, en kan nesten føles som om de er sendt direkte til oss. Herren taler til oss personlig i hver av disse personlige brevene som Paulus og de andre apostlene skrev til menighetene. Likevel så inneholder Romerbrevet det store evangeliet, kan vi si, manifest for verden. For Paulus var evangeliet den store økumeniske bevegelse, og Rom var sentrum i den verden som Kristus døde for. Paulus han poengterer følgende i Romerbrevet 15, 15 og 16. verset. Likevel har jeg til dels skrevet nokså skarpt for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det i kraft av den nåde Gud har gitt meg, å være Kristi Jesu prest blant folkeslagene. Min hellige tjeneste er å forkynne evangeliet så folkeslagene blir et offer som Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. Paulus gjør det klinkende klart at han var apostel sendt til hedningene. Han gjør det også klart at Simon Peter var den apostel som hadde særlig ansvar for Israel. For eksempel så sier han i Galaterbrevet, for han som i sin kraft gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde på samme måte meg til apostel for de uomskårne. Jakob, Kefas og Johannes, de som ble regnet som selve søylene, de anerkjente den nådegave jeg har fått, og ga meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til folkeslagene, de til jødene. Slik står det i Galaterbrevet 2, 8 og 9. Her legger vi merke til at Paulus i særlig grad var apostel sendt til hedningene. Når vi leser det siste kapittelet i Romerbrevet, møter vi alle de menneskene som Paulus kjente så vel til, og du vil se at de fleste av dem, hvem var de? Jo, de var hedninger. Menigheten i Rom var i vesentlig grad en hedningekristen menighet. Paulus gjør også et nummer av at hvis noen andre hadde grunnlagt menigheten i Rom, ville han aldri ha dratt dit. Men i stedet så sier han at ser ivrig frem til å reise dit, slik som det står i Romerbrevet 1,15. Derfor er det jeg nå ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Han ønsket å dra til Roma for å forkynne evangeliet. I apostlenes gjerninger så gjentar Paulus for kong Agrippa det budskapet som Herren ga han da han åpenbarte seg for ham. Fra ditt folk skal jeg redde deg, og fra folkeslagene som jeg sender deg til. Du skal åpne deres øyne så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er helliget ved tro på meg. Slik står det i det 18. vers i det 26. kapittel i Apostlenes gjerninger. Videre så må det sies at Paulus ville aldri ha dratt til Roma selv om han hadde god lyst til det hvis noen andre før ham hadde forkynt evangeliet der. Han sier dette i Romerbrevet 15,20. Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. Så Paulus dro ikke dit andre hadde vært før ham. Han ville ikke tråkke i noen andre sitt bedd. Konklusjonen på dette må vel bli at ingen andre hadde forkynt evangeliet i Rom. Bestemmelsesstedet er altså Roma. Det fører òg kanskje at vi bør si litt om Roma og spørsmålet om hvem var det som grunnla menigheten i Roma. Kanskje en liten overraskelse. Paulus er den som grunnla menigheten i Rom, og han grunnla den, så å si, gjennom fjernstyring. Dette kan vi kanskje se, eller det blir stadfestet i å se på dette i Apostlenes gjerning i kapittel 2, vers 10, som fortelles at på pinsedagen var mange til stede også fra Rom, både jøder og hedninger som hadde tatt imot jødenes tro, eller proselytter som vi også kaller de for. Blant disse var det stimlet sammen en del mennesker om apostlene da ånden ble utgjødd, og de talte i tunger slik at tilhørende hørte den tale på hvert sitt språk. Blant de 3000, altså i vers 41, som ble lagt til menighet den dagen ved apostlens vitnesbyrd om Kristus, har det vært mange fra Rom. Disse har sannsynligvis så snart de har kommet hjem utgjort den første menighet i Rom og begynt å virke for evangeliet. Men det var Paulus som var med å grunnla dette gjennom sin fjernstyring. La oss forsøke å forklare litt til. Roma var en storby. Paulus hadde aldri vært der, og ingen annen på apostelet hadde heller vært der. Og likevel så hadde det dukket opp en menighet. Hvordan kunne det ha seg? Paulus hadde jo reist gjennom hele det romerske riket og vunnet mennesker, både menn og kvinner, for Kristus. Og Roma, det hadde jo en sterk tiltrekningskraft, og det var mange mennesker i Roma som hadde møtt Paulus andre steder i det romerske riket. Og så kan du spørre, vet du det? Vi har jo mange eksempler på dette i apostlenes gjerninger, der vi møter Paulus på vei til Korint. Deretter forlot han Aten og kom til Korint. Der traff han jo en jøde som hette Aquilas, født i Pontus. Sammen med sin kone Priscilla var han nylig kommet fra Italia på grunn av keiser Claudius påbud om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus besøkte dem, og fordi de hadde samme håndverk, så ble han boende hos disse folkene, og de arbeidet sammen. De var nemlig teltmakere av fag. Paulus hadde møtt Aquilas og Priscilla. De hadde sitt hjem i Roma. Men det hadde vært en antisemittisk bølge som hadde gått over storbyen der keiser Claudius hadde forfulgt dem, og dette paret hadde da forlatt Roma, og så kom de til Korint. Senere ser vi at de dro med Paulus til Aten og ble virkelig vitnebærere for Kristus. Og så, når Paulus skriver romerbrevet, har de vendt tilbake igjen til Roma, og Paulus sender sine hilsninger til disse folkene. Og her har vi kanskje noen meget personlige ord i apostlenes gjerning angående dette paret. Hva med de andre? Paulus kjente de. Og det betyr at han har møtt dem på et sted og ført dem til Kristus, det er det ingen tvil om. Paulus var den som grunnla menigheten i Roma ved fjernstyring, ved å lede mennesker til Kristus, som senere flyttet til Roma. Paulus kjente Roma selv om han ikke hadde vært der. Han hadde ikke vært innenfor bymurene da han skrev romerbrevet. Roma var som et stort skip som pløyer seg vei gjennom natten og skaper svære bølger som bryter mot strendene. Innflytelse fra Rom var som bølger som bredte seg over hele riket, selv i den mest avsidesliggende krok. Paulus hadde besøkt romerske kolonier som Filippi og Thessalonika, og der hadde han møtt romerske skikker. Han hadde også opplevd hvordan lovene deres var, språk og holdningen og kulturen. Han hadde vandret på romerske veier, han hadde møtt romerske soldater på veiene, på markedsplassene, og han hadde sovet i romerske fengsler. Paulus hadde opptrådt for romerske herskere og hadde dratt fordelen av å være romersk borger. Du skjønner at Paulus visste alt om Rom, selv om han ikke hadde besøkt denne byen. Fra hjertet i denne verdens fremste hovedstad skulle han forkynne det verdensvide evangeliet til en tapt verden, som Gud elsket så høyt at han ga sin sønn i døden for hver den som trodde på ham, og at det ikke skulle gå fortapt, men eie evig liv. Roma, den var som en stor magnet, den dro på menn og kvinner fra utkanten i dette veldige imperiet og inn til sentrum. Ettersom Paulus og de andre apostlene reiste frem og tilbake i utkanten av dette veldige imperiet, så førte de skarer og mennesker til korsets fot. Menigheter ble opprettet i de fleste større byene i imperiet. Ettersom tiden gikk, ble mange kristne dratt til tigerstaden Rom. Og her har vi også kanskje ordtaket som sier «alle veier fører til Rom». Er det mer enn en ordklisje? Ettersom kristne trakk inn til denne metropolen, dannet det seg etter hvert en synlig menighet. Kanskje det ikke var noen spesielle som opprettet menigheten i Roma. Mennesker som ble omvendt under Paulus og de andre apostlenes forkynnelse kom fra utkanten av imperiet til Rom, og en lokal menighet ble dannet av dem ettersom de støtte på hverandre. Det er ganske sikkert at Peter ikke opprettet menigheten eller hadde noe å gjøre med den, ettersom hans preken på pinsefesten og andre preken ble rettet bare til israelittene. Peter var ikke overbevist om at hedningen hørte til med samlingen av de troende før han fikk føre Cornelius og de andre i hans hus til Kristus. Skal vi forsøke å summere opp, så har vi sett at Paulus er den som skrev romerbrevet. Han skulle senere komme til å besøke Roma selv, om han kjente godt til den allerede. Og Paulus, han grunnla menigheten i Roma. Og skal vi nå sette opp et lite tematisk område rundt dette, så skal vi også se at dette er Guds rettferdighet. Når vi nå skal gå inn i denne veldige epistelen som romerbrevet er, så føler jeg at vi kanskje er udulige noen hver å behandle dette som grunntema, og grunntema er jo Guds rettferdighet. Det er et budskap som verden i dag, for å si det slik, ikke er særlig opptatt av og villig til å høre eller ta imot. Verden, de liker å høre om menneskets herlighet. De vil heller opphøye mennesket enn å opphøye Gud. Og jeg er overbevist om i mitt eget sinn at de som forsøker å tjene Gud i dag og forsøker å undervise menneskets herlighet, men som ikke presenterer menneskets totale fall, og ikke avslører at mennesket er totalt korrupt og strippet for all herlighet. Undervisning som ikke tar dette store temaet, denne store sannhet, alvorlig, vil ikke løfte menneskeslekten, men vil heller ikke ha et sant og totalt botemiddel å tilby. Det eneste botemiddel for menneskets synd er det fullkomne botemiddelet som vi har i Jesus Kristus, og som Gud har tilbudt en fallen slekt. Dette er romerbrevets store budskap. Dette er hovedtema. Og det er det vi vil komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang, og skal gå videre og få et innblikk i det Paulus har å gi oss gjennom romerbrevet. Takk for nå. Må Gud være med deg.